Pero non teñas medo, coño. Que son o mesmo da outra vez. Sí, hijo. Ese payaso ocasional é tristón. Incapaz de facer rir a ninguén. E menos a ti, joder, que és un tipo cunha sona de seriote.
Hola, a voz poderosa de Roberto Vidal Bolaño no limiar desta edición especial de La Mañana, porque hoxe é festivo en toda Galicia. Poñemos o chapeu e o nariz vermello e comezamos. E para chegármonos á figura de Roberto Vidal Bolaño este 17 de maio, pensamos que o mellor era preguntarlle por él aos seus veciños. E os seus veciños hoxe aquí, en COPE, en Galicia, son os rapaces do CEIP de Pedrouzos. Pedrouzos é un colexio de Brión, porque Brión era onde vivía o dramaturgo homenaxeado hoxe, 17 de maio. Están con nós rapaces de cuarto C, e os primeiros en falarnos de Roberto van ser Brais, Iván, Sergio, Raúl e Ángela.
Este ano, o Día das Letras Galegas está dedicado ao dramaturgo Roberto Vidal Bolaño porque foi un dos escritores que máis fixo polo teatro galego.
Roberto Vidal Bolaño naceu en Santiago de Compostela, no barrio de Vistalegre, o 31 de xullo de 1950. Da súa infancia sabemos que lle gustaba xogar ao fútbol, coller froita na horta dos veciños, quedar cos amigos nun descampado, xogar a tirar pedras aos rapaces de outro barrio. Cando apareceu a televisión, empezou a xogar aos indios e vaqueiros e as cuadrigas de romanos, como a todos os nenos da súa idade. Como era moi alto, meteron nun equipo de baloncesto.
As súas primeiras escolas estaban situadas na zona vella, Escola da Troia, onde aprendeu as primeiras letras nun pizarrillo, Academia Ríos e o Colexio da Inmaculada. Nesta última escola preparouse para o oficio de auxiliar administrativo.
Gustáballe moito o cine e coñecía todos os filmes da época grazas aos cineclubs que existían na cidade.
Con 12 anos empezou a traballar nun comercio de recambios para axudar a familia. Tamén traballou nunha tenda de ultramariños e nunha chancia de viaxes. Ao mesmo tempo, asistía ás clases nocturnas do Instituto Xelmir para sacar o título de bacharelato e poder entrar na Escola Oficial de Cinematografía de Madrid, que era o seu soño. Pero a escola pechou, entón centrou os seus intereses no teatro.
Vostede que pensa? Se Roberto nos está sexeando e poñamos que polo ollo da pechadura neste momento, gustaralle todo o que se ten montado ao seu redor neste 17 de maio?
Todo non. Dende logo, nin, non creo que nin a Roberto se estivera sexeando nin a ninguén lle guste todo o que hai. Hai moitas cousas moi boas, moi positivas, hai outras moi comenienzudas, moi oportunistas, que nin lle gustarían a él, nin lle gustan a ninguén, tal.
Falamos con Belén Quintáns, que foi a súa compañeira a todos os derradeiros momentos no persoal e tamén no profesional. Hola, Belén.
Hola, bo día.
Sabemos do prolífico Vidal Bolaño. Un novo petisco da vida de Roberto Vidal Bolaño, agora nas voces de Álvaro, Ana e Brais.
Aínda
que non fixe estudos superiores, formouse pola súa conta lendo autores galegos como a Ramón Pedrallo, Álvaro Cunqueiro, Valle Inclán e outros estranxeiros como a Bertolt Brecht, que influíron na súa obra.
Escribe a súa primeira obra de teatro aos 15 anos, O Xogadeiro, que foi representada no colexio Placeres de Mayen. En 1971 pasa a formar parte do equipo Lupa, grupo de cinema afeccionado que fora constituído por Eulogio Ruibal e Félix Casado. Con eles foi axudante de dirección e producción en varias obras, dirixidas por Eulogio Ruibal. Con Eloxio Ruibal funda tamén o grupo de teatro afeccionado Obradoiro, pero ten que deixalo por ter que facer o servicio militar a Melilla, no ano 1971. Ao voltar, ten 23 anos. Funda con Xaquín García o grupo teatral Antroido.
As mostras do teatro de Rivadavia organizadas pola Asociación Cultural Abrente entre 1973 e 1980 foron moi importantes para el, pois o poñen en contacto con outras compañías e son un lugar de debate para expresar as súas inquedanzas político-culturais. En dúas ocasións gana o galardón Abrente por Laudamuco, Señor de Ningures e Bailadela da Morte e Tosa.
E estando como estamos no Día das Letras, tiñamos que falar cunha escritora ou cun escritor, coa xente que sigue facendo permanecer as nosas letras. E vamos a ter un momento, digamos que, de vista atrás, porque falamos novamente no 17 de maio, como hai un ano, con Begoña Caamaño. Begoña, hola.
Hola, que tal?
Daquela...
Encantada de volver a estar con vos.
Daquela estabas recén saindo do prelo con Morgana en Esmelle. Pasou un ano e, Begoña, que Morgana está facendo un currículum impresionante. Levou prácticamente todos os premios que podía levar. Premio Anxel Casal da Asociación Galega de Editores ao mellor libro de ficción de 2012. Premio da Asociación de Escritores en Lingua Galega. Premio da Crítica de Narrativa Galega do ano 2012. Premio Antón... Con Bea, con Hugo e con Daniel, achegámosvos agora un novo petisco da vida de Roberto Vidal Bolaño.
Coa compañía Antroido percorría diferentes vilas a través de asociacións culturais diversas que se comprometían a pagar o seu desprazamento e a cea. En 1976 casa con Laura Ponte, unha das nosas máis grandes actrices. En 1977, Roberto Vidal Bolaño é despedido do banco no que traballaba. Entón, pensa en vivir da compañía de teatro, ocupándose el mesmo da manutención e do desprazamento. Así, a compañía pode cobrar polas súas representacións.
Isto supón o paso ao teatro profesional. Algúns dos seus espectáculos durante o dito período son Memoria de Mortos e Ausentes, Antroido na Rúa, Rúa das Papas Sedunto, Todo por Todo do Lúa do Sol ou Romance dos Xugos de Ouro. Neses anos destaca sobre todo a estreia en maio de 1978 Laudamuco, Señor de Ningures, no Colexio La Salle de Santiago de Compostela, no que Roberto é actor protagonista, e tamén estreia en 1980 do seu texto Bailadela da Morte de Tosa, que será ese mesmo ano o Premio Abrente. A compañía funcionará ata 1985.
O grupo de teatro Antroido caracterizouse por renovar a tradición popular galega incorporando técnicas de vanguarda, sen deixar de lado a crítica social. En 1984 fundase o Centro Dramático Galego e Roberto participa como director na segunda montaxe da compañía institucional, coa obra Agasallo de Sombras, centrada na figura de Rosalía de Castro. Tras unhas polémicas declaracións nas que manifesta que o Centro Dramático Galego non terá demasiado futuro se permanece vinculado aos intereses dos poderosos, non o volven chamar para traballar nese centro durante anos.
E Estes rapaces de Brión son vos moi afoutados. Ademais de achegarnos a vida de Vidal Bolaño, atrévense tamén a porlle voz á súa obra. Martina, Carla e Antía, de sexto, convirten nos próximos minutos a vosa radio nun escenario cun anaco de Tou Porrou Tou, da Lúa e do Sol, ou a creación do universo versión Vidal Bolañesca. Telón.
Que a nosa é unha terra chea de alaxes, de moedas antigas ou de pedras de ouro e cousas a vida de todos. Mais, de onde están? Quen os garda? Ou como se facer con elas? De común sábese pouco. Por exemplo, sabíades que os tesouros teñen nome e fala do seu?
Pois sí, señor. E para mostra, dous botóns.
Eu son un tesouro de ouro, do que cagou o mouro, entoñado en 1000 anos tras dun louro que hai en terras de Valadouro. E o meu falar natural é así, sacirás, nep, ue, nacha, moc, aló. O que ven querendo decir, hola, como están? Eu ben, gracias.
Eu son un tesouro de prata, da que cagou a gata. Estou cabo do mar, no séptimo rego dunha leira de patacas, sinalada, con 500 estacas. Todas elas, como a min,
De folla de lata.
De prata.
De lata.
De prata. Eu falo con bruidos. Non supoñar. Se digo chas, é que teño fame. E se digo chis, é que xa fartei. Son un pouquiño poeta, anque ninguén me comprenda. Recitarei vos uns versos.
Apañamos.
Tía calar, que é un arte. Chascarras chas, chascarras chis, tracatrás, tris, tris.
Como vedes, as nosas falas chegan a cadar increíbles alturas literarias.
Falamos moito ou falamos pouco, a según seña polo día ou pola noite.
Falamos souto
ou falamos baixo,
do dereito
ou do revés,
polas orellas
ou polos pés,
algunha maiormente polos cóbados.
Para vos facer con nós, só tendes que nos acertar do nome.
Pero nomes hai moitos e os nosos son todos moi raros.
O meu non, o meu moi faciliño. Bautizarme a min propia e púxenme nome de Cristian.
E por qué?
Porque estou farte de vivir só na miña cova e de non saber do que acontece no mundo. E quero que se alguén me atope, me acerte o contado o nome e me leve dali.
E que nome te puñeches?
Se che digo eu non vale, e nadie máis o coñece.
Empeza pola letra sabida.
Empeza por M de mar.
Tesouriña, tesouriña, chamaraste Manoliña?
Non, dinxen M de mar, non de man.
Jo, de mar, tesouriña, tesouriña, chamaraste seas caso Marcelina?
Tampouco.
Tesouriña de lata, de puntilliña?
De prata.
Chamaraste por un casual Martiña?
Sí, tú son.
Miña non, que non te quero, con maturano min propio teño abondo.
Certamente, ás veces, aunque tesoura deza por ser atopado ou por pasar a ser de alguén, non sempre que ando conseguir. A xente o ouro enloquece e fai que lle poida a cobiza. Co que máis dunha ocasión debe de se facer con eles, o que fai é estragalos.
La mañana.
COPE Galicia. Estar informado.
Campaniñas, campaniñas.
Hola de novo, escoitas La Mañana en Galicia neste 17 de maio, no que ademais de homenaxear a Roberto Vidal Bolaño, tamén recordamos que se cumpren 150 anos da publicación de poemas como este de Rosalía de Castro.
Cando de lonxe vos oio, penso que por min chamades. Cando de lonxe vos oio, penso que por min chamades. E das entrañas me doio.
Que escoitamos musicado neste caso por Amancio Prada e María del Mar Bonet. E achegámonos agora cun novo capítulo da biografía de Vidal Bolaño nas voces de Sonia e Sofía.
Dende finais de 1985 e durante case 6 anos céntrase máis no audiovisual. Adícase a dobraxe, traballando para a productora Galaxia CTV nos principios da TVG. Para a TVG dirixe en 1987 un capítulo da serie Os Outros Feirantes, baseado na obra homónima de Álvaro Cunqueiro. Nestes 6 anos tamén traballa na publicidade, facendo anuncios para a televisión. actúa no filme Sempre Xonxa e participa en series moi populares naquel momento, como Brigada Central, na miniserie Los Pazos do Ulloa e A Mareas Vivas. Tamén no filme A Lingua das Bolboretas. En 1989, volve ao Centro Dramático Galego, co-dirixindo con John Easton unha versión de Salomé de Oscar Wilde.
No 1992, funda coa súa segunda muller Belén Quintáns Teatro do Aquí, co que pon en escena a obra Saxo Tenor, que tivo unha magnífica acollida de público e crítica. A segunda montaxe que fixeron foi Días sin Gloria. Teatro do Aquí levou a escena 9 textos de Roberto Vidal Bolaño como Doentes, Mar Revolto, Rastros, Anxeliños ou Criaturas e Animaliños. O seu colega e amigo Eulocho Rival estaba a preparar a montaxe o Cabodano, pero xa non lle deu tempo. Faleceu en Santiago o 11 de setembro de 2002 tras 2 anos de enfermidade.
Hai tarefas que unha época lle confía aos mellores. Teño para min que neste noso país a nosa época teatral lle confiou a Roberto Vidal Bolaño a tarefa de dar conta de nós e da nosa condición periférica e finisecular dende un estaribel e preguntar e poñernos en dúbidas e indagar pola nosa irremediable propensión á desgracia. Estas palabras non son miñas, son de Manuel Guede Oliva, que é o director do Centro Dramático Galego. Están no limiar da edición que fixo o CDG da Burla do Galo, unha das obras de Roberto Vidal Bolaño. Don Manuel, hola.
Hola, que tal, bo día. E creo recordar que ali tamén estaba...
Ramón sentado no sillón agardaba que saíse o son.
Este don Ramón do que fala a canción é, por certo, un bibliotecario que ha caído, verdade? Vimos ya dedicar hoxe a estas persoas que están con nós e que nos aconsellan sobre os libros que coller, que non coller. Estando como estamos no Día das Letras Galegas, pensamos en que un xeito moi fermoso de achegarlle as letras aos nosos pequenos é, pois, como estamos facendo agora, a través da música.
Soñaba que era un peixe moi grande que andaba a nadar pola mañá.
É un mestre nesto, é a quen escoitamos, a don Magín Blanco. Magín, hola.
Hola, que tal, como estades?
A nena e o grilo nun barquiño. Estades rulando agora por toda Galicia cun espectáculo que... Bueno, decir hasta... Última parada xa no percorrido pola vida de Roberto Vidal Bolaño que estamos facendo cos nenos do CEIP de Pedrouzos. Escoitámolo agora nas voces de Manuel, Uxía, Alexandra e Diego.
Roberto Vidal Bolaño desexaba crear un teatro nacional galego con características de seu que axudasen a que nos recoñezamos como pobo. É un teatro que non só está cheo de humor, ironía, retranca, sorna, senón que tamén quere facer pensar o público e facer o reaccionar. Primeiro, interesouse polo mundo rural e as tradicións populares. Logo, interesouse polo mundo urbano. Inspirábase no que tiña ao seu redor. Por exemplo, a obra Animaliños está inspirada na xente que vivían na súa urbanización en Brión.
Ao longo da súa vida recibiu moitos premios e recoñecementos, non só como autor, senón tamén como actor, director, escenógrafo e mesmo como iluminador.
En 3 ocasións gañou o Premio Obrente. Foille concedida a Medalla de Ouro Premio Cidade de Valladolid, o Premio Max de Teatro pola súa obra Criaturas, entre outros.
Dous rasgos que caracterizaron a imaxe de Roberto foron o seu nariz de payaso e o seu sombreiro. A primeira vez que puxo un nariz de payaso foi cando era neno, para entreter a súa irmá pequena. Máis tarde, utilizou non distintas obras para expresar as súas ideas e rebelarse contra as injustizas. O sombreiro agocha unha historia moi romántica. Roberto tivo unha moza a que lle gustaba moito como lle quedaban os sombreiros. Cando esta moza morreu, Roberto decidiu seguir poñando como homenaxe a esta muller.
Roberto, polo teu traballo, rol do teatro e o axudar en lingua.
máis absurda do mundo, sin embargo, por eso máis grandiosa.
Pois, ollando este perfil de señor serio e con sombreiro, rematamos. Pero antes, temos que darlle las grazas aos nenos do CEI de Pedrouzos, que foron hoxe os nosos reporteiros de investigación e tamén actores. E, por suposto, os seus profes María Xosé, Belén, Xan e Jaime. Alberto González e Jennifer Uzal estiveron no control e na realización deste programa. Falouvos encantada, Patricia Iglesias. Ata a próxima.